Геплеер азатлык радиосу. Эртириңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сүгүн 2019-жылдын 3-нчи январь эптенин пенсенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунку программабызда. Түркмөнстанда алкоголдун сөөдөтүн чектендирген тиеде канун күчө кирди. Түркмөн президенти 2019-жылдын берекетли жыл болжогун эчтеди. Бул берекет маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Эптешигибиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиедерликтер диңлеп алардын мазмуну менен тиди. Мен Гүзөл Кудайберди ватан шедиярин. Тәдірің оңянды ұралың Магнитогорск шәхірінде яшыш сайын юмрылмағы зерарлы 19 адамын вепат олынлығы тасекланды. Халат езеджілер қарабалықтың педалары чықырмағыны дуам еттірі әркі. Бетпақтшылың себәпілері арада қиычаклымалар көшленер. Орсетің адыттан дашары яғдайлар бойынша министерлігінің 2 январда айтмағына өре, сайын юмрылмағына себәп болан партламадан соң чаклен 25 адамын ықпалы нәбелі ғалер. Министерлік вепат олынлығын арызында 2 чағаның бардығын айтты. 6 адам шолсанды 2 чағы қарабалықтан шықарылып қалат еділді. Орсет ресмилері 31 декабрды зайын юмрылмағынан ғазың партыламағының себәп болмағының әқтималлығыны башта айттылар. Ема Федерал Дергіңу Комитетінің 1 январды ярыдан бейанатынды әклі мүмкен себәплерін барлан янлық айдылды, ема бомба партыламасына көркөзен хетшелі аламатын тапылманлығы белленді. Мұндан оң үкімеде сериштесе ада ағдалмадық ресми асалғыланып, партыладыжылары дегішілі болып білжек биологлерің тапыланлығыны өзайың юмрылмағына терорчылық актының себеп болмағының әқтималлығыны хабар беріпті. Хытайың президенті Си Цзиньпинг, Хытайың ой Тайваның парағатшылықлы бірлешмегіна ғарышы дүриян көйшілер бағатын дәхлі терорчы әрілері уланмақ мүмкеншілігінен Пекинің ел чекмезегін айтты. Си Цзиньпинг 2 январды еден бұл чықышында білелешігін баша бармағына өзінің шүпкеленмеянлігін айтты. Ол Тайван бұғызының екі тарапындағы халықлары мақсады тарап ешлешмеге чарды. 1 январды Тайваның президенті Цай Инквен Хытайың екі тараплын меселелері чөзмекте діңа парағатшылықлы сериштелері уланмағына чагырды. Мен Хытайың Тайванды Хытай Республикасының болмак хакыйкатыны гөне ыкрар этмеге чагырасым келер деп Цай айтты. Ол Хытайың Тайванның сияси ва социал ягдайына кошулушмагының өз йорду үчүн хәзер иң улы кыйынчылык болуп турганлыгыны белледи. Хытай Тайванның ичерки ишлерине кошулмагыны ирет эдер. Хытайың милletчи күчлери Чан Кайкшекин жол башчылыгында 1949-жылда граждан урушунда коммунисттерден еңилип Тайвана качып кетипти. Хытай Тайваны ыкрар этмеер ресми парахатчылык кылалышыгы hech vaqtda bag'lashilmandi. Түркменстанның атқатанан артисті Нина Шумская 91 яшында арадан шықты. Шумская 1953 жылды Мақтым Бұладындағы академик театрының опера айдымчасы болып шықыш едіп башылапты. 1980 жылларың орталарында ол Өведов адындағы салшылық орты мектебінді мұғалемчілік етті. 1932 жылдан өәрі Түркменстанды яшан Нина Шумская 1996 жылда Түркменстанын көчіп кетті өз Санкт-Петербургың театр ветеранларының өйінде яшады. Шумская 29 декабрь Санкт-Петербургун сахна ветеранларының үйінде арадан шықты деп Түркменстанның хроникасы нәшірі хабар берді. Данияның 2 сағат адасын бағылайтын көпірде жүзе шыққан отлы хелакчілігі зерарлы 6 адам хелак болды, 16 адам яраланды деп ресмилер айдарлар. Йордың демиріол ресмилердің айтмағына көре, 2 январда күшті шамалдың давам еткен уақытында юк отлысының алып барған затлары жолоқчы отлы зарба ұрып, оның Улы Құшақ атлы көпірде қыстағылы сақланмағына себеп болып тұр. Адаттан да шырғылықлар ағыр хуа шертлерін yo'lovchi o'tlining yonini bormoqda qiyinchilik chekkanligini xabar berdilar. Hadisaning bo'lgan vaqtida o'tlida 131 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bor edi. O'tli Fjunen adasındaki Odense shahrining Daniyaning Zeland adasida yerlashgan poytaxti Kopengagenga boryardi. Түркменстан ерасты қайлы ятақларының ене берінің барлығыларыны кешірмекче Түркменстаны дегішілі Лейлимекан қайлы дуызларының ятағында анықлайшы ішлерінің кешірілмегі үшін тендер бәттешілігі барады білдірішін 28 декабрды нейтралны Түркменстан ғазиятында чап еділендігіні Түркменстанның хроникасы нешірі язды. Нешірін белімегіні өр ағзалан қайлы ятағының бір бөлігі Түркменстанның Либап елайтында ерлешер, ема оның қас бай бөлігі Өзбекстаны дегішілі Өзбекстан бұйырды қайлы заводыны 2017 жылды құрып башлады. Түркменстан 2017 жылда бағасы 1 миллиард доллара барабар 1-нчи калий заводыны ише ердіпті, ян 2-нчи заводының құрылышуына башлаянлығыны ыглан едіпті. Эма йордың йылда 1,14 миллион тонна калий өнімлерін өндіріп, дүния дережесінде калий өндіріцілерің ва экспортерлерінің өңді барыжы орындарының бірине чықмақ планы баша бармады. Түркмен медиасына көре, комбинат көз оңында тұтылан қуатының діңі ұзыпсыз дережесінде ішлер. Хурматлы радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиедерликлери менен тааныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.